δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Φροντίδα του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και απόψε σας υπογράφουμε ότι η πόλη θα γίνει πιο όμορφη με το σημερινό μας καλεσμένο. Η Αλεξάνδρα θα λύσει το γρίφο, γιατί το λέω αυτό.
Γιατί καλεσμένος σήμερα είναι ο Μανώλης Μητσιάς, με αφορμή την εμβληματική παράσταση «Όμορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, που είχε ανέβει τον Ιούνιο του 1962 και τώρα ξανά στο θέατρο Παλάς μέχρι τις 9 Φλεβάρι. Την όμορφη πόλη τιμούν ο Μανώλης Μητσιάς, η Ελένη Βιτάλη, ο Δημήτρης Μπάσης, η Γιώτα Νέγκα, η Λιδία Κονιόρδου, ο Μιχάλης Σαράντης, η Τάνια Τσανακλίδου, όπου είναι μία παράσταση η οποία μας φέρνει πολλά χρόνια πίσω για να μας θυμίσει ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, βγαίνοντας από πολύ δύσκολα χρόνια, κύριε Μητσιά, προσπάθησε τότε να κάνει μία παράσταση όπου θα βάλει όλα τα βάσανα του έθνους μέσα σε μία μουσική παράσταση μαζί με δικά του κείμενα, και μάλιστα, όπως έλεγε ο ίδιος, θεωρούσε ότι όλα αυτά τι είναι, σαν να είναι το ίδιο το έθνος, ο χορός, να είναι η ίδια τραγωδία και να βγαίνουν όλα τα βιώματα του ελληνικού λαού αποτυπωμένα μέσα από το τραγούδι. Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσιά.
Χαρά μου και τιμή μου που σας βρίσκω εδώ με την αγαπημένη μου Λίνα.
Είναι ωραία η στιγμή που η διαδρομή σου, Μανώλη, η πολύχρωμη και γεμάτη ιστορικότητα διαδρομή σου, και το λέω γιατί τα χρόνια που άρχισες σαν νεαρός τραγουδιστής να θητεύεις στο τραγούδι ήταν και ιστορικά πολύ ενδιαφέροντα χρόνια. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Δηλαδή το σημείο εκκίνησης, είπε τώρα η Αλεξάνδρα, πότε πρωτανέβηκε, ας πούμε.
9 Ιουνίου 1962.
Ωραία. Τη δεκαετία του 60 προφανώς.
Το 60, ναι, καταρχήν. Τη δεκαετία του 60, το 65, ας πούμε, μόλις στο γυμνάσιο, είχα εγγραφτεί η χοροδία της τέσης γραμμάτων και τεχνών Βόρειο Ελλάδος με μαέστρο τον Σταύρο τον Κούγιουμτζή, ο οποίος μετά από λίγο αποχώρησε, κατέβηκε στην Αθήνα, αλλά συνέχισε ο Ανδρέας Φεράζης μετά. Λοιπόν, εγώ ήμουν σαν σολίστα εκεί, στη χοροδία, σαν τενόρο, α πούμε. Και όχι, δεν ήμουν σολίστα, τενόρο ήμουν. Αλλά η τύχη τα έφερε έτσι που έγινα μετά σολίστα στη χοροδία. Δηλαδή, 25 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, στο Δήμο Σικαιών, επάνω στη βόρεια πλάτη τη πόλη, ήταν μια συναυλία. Οπότε ήταν ο σολίστα ένα βαρύτονο. Από τον Βόλο γιατρός, φοιτητής τότε. Αρρώστησε λοιπόν και αναγκαστικά τον συμπήρωσα εκείνη την ημέρα. Ήταν, φαίνεται, μεγάλη επιτυχία. Και μετά έγινα μόνιμος σολίστας.
Το συζητάς. Δηλαδή, σε σχέση με ένα βαρύτονο, η δική σου φωνή ήταν πιο γλυκιά στα αυτιά του κόσμου.
Μόνιμος σολίστας. Λοιπόν, και λέγαμε και το άξιο νεστή, μάλιστα. Αλλά τα έφερε μετά έτσι η μοίρα που κατέβηκα στην Αθήνα από την Πουάτκη που τραγουδούσα μετά. Αλλά εγώ δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής για ένα μεροκάματο. Δεν με ενδιαφέρει. Μου δίνανε λεφτά πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πάμε κάτι κέντρα κοσμικά, το Καν-Καν, κάτι για να πάω. Αλλά εγώ είμαι μια μπουάτα εκεί μικρή που τραγούσα για να πάρω με τσιγάρα μου. Αλλά ήθελα να έχω το OK του Μίκη, αν αξίζω ή δεν αξίζω. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία.
Και άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να μας πείτε την πρώτη σας επίσκεψη στο Βραχάτι, προκειμένου ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης να σας δώσει το δικό του OK, το διαβατήριο, για να προχωρήσετε στο χώρο του τραγουδιού.
Ήταν λοιπόν τότε ένας ιστορικός του ρεμπέτικου, ο Τάσος Χορέλης, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ μας, ας πούμε, που κατεβήκαμε στην Αθήνα και παίζαμε στην Απανεμιά την ΠΟΑΤ. Λοιπόν, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα. Με σκοπό να μας ακούσει ο Μίκης, τίποτα άλλο. Και πήγαμε στο Βραχάτι. Λοιπόν, με το φόβο των Ιουδαίων να μας συλλάβουν, να. Λοιπόν, ήμουνα εγώ, ήταν η Ελένη Ροδά στο αυτοκίνητο, νομίζω και η Ρανή Κουμιώτη. Λοιπόν, και πήγαμε να μας ακούσει ο Μίκης. Πήγαμε λοιπόν πραγματικά, μπήκαμε μέσα, είπαμε πάνω τραγούδι εκεί. Μου λέει ο Μίκης μετά, θα σου δώσω, μου λέει, και αυτά τα τραγούδια. Και θα πας στο εξωτερικό, θα φύγεις, θα πάμε στη Φαραντούρη, τον Καλογιάννη και θα είσαι στο γκρουπ. Λέω, κύριε Μίκη, εγώ θα βγήκα τη φυλακή, λέω, πού να φύγω. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα τραγούδια αυτά.
Ότι
τα τραγούδια...
δεν θα σε αφήνανε δηλαδή.
Μην τίποτα, δεν είχα διαβάτηριο. Δεν είχα διαβάτηριο, δεν είναι τίποτα. Ήμουν έξω από τη φυλακή με αναστολή. Λοιπόν, και ήταν τα τραγούδια του Ανδρέα. Το είμαστε, δυο είμαστε. Λοιπόν. Τα οποία τα παίξαμε πρώτη φορά, ακουστήκανε νύχτα όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, στην Μποάτ, κλειδώσαμε την Μποάτ απ' έξω και έκατσε ο Ανδρέας στο πιάνο, ο Πρέζας, και τα ακούσαμε πρώτη φορά εκεί τα τραγούδια. Τα οποία φυσικά δεν μπορούσα να τα πω, τα είπε καταπληκτικά ο Αντώνης μετά και η Φαραντούρη. Πήρα έτσι το βάπτισμα του Μίκη ότι μπορώ να τραγουδήσω.
Όχι μόνο μπορείς, ότι σε θέλει σαν τραγουδιστή του.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό. Δηλαδή θα μπορούσε να σου πει ότι έχει πολύ ωραία φωνή.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αλλά ότι όχι, δεν είσαι για το ύφος του.
Συμφωνώ.
Άρα σε πήρε και
αυτή
σε ενέταξε.
Η πρώτη γνωριμία με το Μίκη.
Θα ήθελα πριν να προχωρήσουμε στη δεύτερη συνάντησή σας το 1971 στο Παρίσι με το Μίκη Θοδωράκη. Αναφέρατε πριν από λίγο ότι ήσασταν αποφυλακισμένος. Εγώ θέλω να σας πω ότι με αφορμή αυτήν την κουβέντα που κάνουμε εδώ, διαβάζοντας για τη ζωή σας, για πρώτη φορά άκουσα ότι ο Μανώλης Μητσιάς την περίοδο της Χούντας βρέθηκε 3 μήνες στη φυλακή, γιατί ήσασταν τότε στους Λαμπράκηδες. Και για θυμηθείτε λοιπόν, γιατί δεν είστε τους ανθρώπους που λένε για, να το πω έτσι, για την αντιστασιακή τους δράση, γιατί ήταν η περίοδο της Χούντας.
Δεν μ' αρέσει να τα λέω, αλλά δεν προκαλείται να σας πω. Εγώ κατέβηκα στην Αθήνα και το καλοκαίρι και δούλευα στο βιβλιοπωλείο Ίκαρος. Με είχε ακούσει ο Πασιφάς από την Λύρα και ήθελε να με πάρει λοιπόν στην εταιρεία. Και με έβαλε να δουλεύω. Τότε οι τραγουδιστές πέραν τη σειρά του στις εταιρείες. Δεν είναι όπως τώρα κάνεις το βίντεο κλιπ σπίτι σου και το στέλνεις. Και... τότε τη σειρά σου. Λοιπόν, θυμάμαι ότι πήρα από μένα ήταν ο Πουλόπουλος, ο μεγάλος του Δόξας στην Λύρα, ήταν ο Βιολάρης. Εγώ πρέπει να περιμένω, ας πούμε. Και για να επιβιώσω, με έβαλε στον Ίκαρο το βιβλιοπωλείο και δούλευα εκεί που έλεγα βιβλία. Και έκανε και κάποια μαθήματα εκεί ορθοφωνίας που ήθελε ο κύριος Πετσιφάς. Οπότε λαμβάνω το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, από φίλος μου, ότι τι κάθεσε κάτω, έλα πάνω, δεν θέλουμε να ατινάξουμε το στήλο της ΔΕΗ στην έκθεση, θα μείνει ο Παπαδόπουλος και λοιπά και οργανωνόμαστε. Λοιπόν, και ανεβαίνουν λοιπόν επάνω στη Θεσσαλονίκη, οργανωνόμαστε εκεί, αλλά το πήραν χαμπάρι, ας πούμε, η ασφάλεια μας συντρέφει. Και είχαμε συνέχηματα.
Μπουζούριασε
σαν το δικείο και λοιπά, ας πούμε.
Ναι.
Αυτά.
Να συνεχίσουμε λίγο, ναι, να μείνουμε στην περίοδο της Χούντας. Πάμε λοιπόν στο 1971. Σας, ναι, στέλνουν να τραγουδήσετε στο Παρίσι στα πλαίσια των 150 χρόνων 21. Από την Επανάσταση του 1821. Πάμε λοιπόν εκεί να μας πείτε πώς συναντηθήκατε κρυφά με τον Μίκη Θοδωράκη.
Λοιπόν, ο Μίκης το είχε μάθει ότι θα πήγαινε στο Παρίσι και τηλεφώνησε κάθε βράδυ στο σπίτι. Μέναμε με τη γυναίκα μου τότε στην Αχαρνών, είχε ένα δικό της διαμέρισμα. Λοιπόν, κάθε βράδυ Μίκης εδώ, που είναι ο Μανώλης και λοιπά. Η γυναίκα μου φοβόταν, μου λέει, θα μας παρακολουθούν το τηλέφωνο μου. Κύριε Μίκη, λείπει, κύριε Μίκη, λείπει. Μία, δύο, που λείπει, λέει. Έβα, δούλευα και στην ΠΟΑΤ τότε, το 71. Βγαίνω στο τηλέφωνο, μου λέει, σε περιμένουμε, μου λέει, μόλις άρθει, έχω μάθει, σε περιμένουμε, μου λέει, μου τηλεφωνήσεις, μόλις έρθει στο Παρίσι, να συναντηθούν. Ναι, βεβαίως το λέω. Το θέμα είναι ότι όταν πήγαμε στο Παρίσι, είχα μαζί μου και συνοδεία. Ήμουν και φαντάρος. Είχαμε ένα στρατιωτικό συνοδεία. Ένα σε αεροπορία, θα θυμάμαι. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Αλλά ο Θεός που λέει αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, το βράδυ στο χώρο που έγινε εκεί στο Four Seasons, έγινε η δεξίωση αυτή, ήρθε ένα φίλο μου που είχε την Καστοριά, ο οποίος είχε και εδώ τραπετεύσει στο Παρίσι. Και μου λέει, πού είσαι, του λέω, ρε παιδί, μου λέει. Λέει, θέλω να φύγω, του λέω, έχουμε το Μίκη ραντεβού και έχω αυτό με...
κολαούζω.
Ναι. Μου λέει, μη σε νοιάζει, θα πάρω άδεια. Πάει, το βρίσκει, λέει, μπορώ να πάω με τον Μανώλη αύριο μία ώρα στον πύργο του Άιφελ, το δείχνω. Λέει, ούτε ώρα θα κάνετε, λέει. Πραγματικά πήραμε και πήγαμε κατευθείαν στο Μίκη. Λοιπόν, κουβεντιάσαμε εκεί, τι κάνει ο φίλος μου ο Καρνέζης, ήταν το μπουζούκι που είχαμε τότε στην ΠΟΑΤ. Μου λέει, πολύ καλά. Εδώ είναι κάτι σημειώματα, τι είναι αυτά, δώσα, μου λέει, στην Αθήνα σε όποια εφημερίδα μπορεί, στο τελευταίο δημοσίευμα του Παπαδόπουλου, μου λένε τα δημοσιεύσανε. Τότε ήταν και η Βραδινή, η οποία ήταν αντιχουντική εφημερίδα. Λοιπόν, τα πήρα λοιπόν. Μου λένε να βγάλουμε και καμιά φωτογραφία στο μπαλκόνι του εκεί που έμενε. Βγάλαμε φωτογραφίες έξω. Του λέω όταν έφυγα, λέω εδώ σε παρακολουθούν. Ω, μου λέει γεμάτο ασφάλεια κάτω. Α, μα. Καταλαβαίνετε ότι δεν κοιμήθηκα το βράδυ γιατί λέω τώρα.
Ελέδε.
Ότι την άλλη μέρα όταν θα τα πάρει
στην Ευρώπη. Ποιο πύργο του Άιφελ θα γεμίσει εγώ ότι ήμουν με το Μίκη.
Λοιπόν, και αυτό ήταν με το Μίκη τότε. Ήταν τα. Το γράμμα ήταν εκπληκτικό, τα τάγκες και αν σκουριάζουν η μουσική που θα υπάρχει. Αυτά τα μετέφερα εγώ από το Παρίσι, ας πούμε. Τέλος πάντων, τα λέω αυτά.
Και άρα η κατοπινή σου πορεία εδώ, όταν γύρισες στην Ελλάδα, αυτά γίνανε, ας πούμε, με την επαφή για το Παρίσι, στο Παρίσι που ήταν ο Μίκης. Εδώ συνέχιζες τις μπουάτ.
Πάντα στο Ζουμ ήμουνα, μαζί με τη Γαλάνη. Και ήρθε
η δισκογραφία σου τότε.
Δισκογραφία
είχε όταν ξεκινήσει.
Βεβαίως. Έρνουμε την Ελευσίνα μια φορά. Αυτά τα χέρια του Μούτσι. Μερικά δισκάκια, 45 πάνω στο στίχους του Γκάτσο. Δρόμο το δρόμο. Ξεκινήσαμε το Κάποια νύχτα. Λοιπόν, σπουδαία τραγούδια. Και συγχρόνως είναι και οι.
Τα οποία βγαίναν στη Λύρα.
Στην Κολούμπια.
Στην Κολούμπια. Άρα πάει μετά τη Λύρα πήγε στην Κολούμπια.
Δεν μπορούσα να περιμένω εγώ. Ήθελα να πάω στην Κολούμπια. Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία και λέω εκεί είναι η μεγαλύτερη συνθέτηση, εκεί θα πάω. Αλλά περίμενα την σειρά μου να με δοκιμάσουν. Αλλά έτυχε να γνωρίσω το Μούτσι ένα βράδυ. Κατέβαινα συχνά εγώ από τη Θεσσαλονίκη, στα ρεπό μου από την ΠΟΑΤ και πήγαινα στην Πλάκα και γύρνα να δω έτσι, παιδιά που ανεβήκαν και τραγούσαν μαζί επάνω. Την Πόπια Στεριάδη, τον Ζωγράφο, η Αρλέτα. Ανέβηκαν και συνεργαζόμασταν πάνω στην Πάτσα.
Οι εκπρόσωποι του νέου κύματος.
Μπράβο. Και εγώ όταν κατέπια εκεί να τους δω. Λοιπόν, και ένα βράδυ που πήγα να ακούσω τον Τζιτσάνι, ήταν και εκεί η φίλη μου Ελένη Ροδά που τραγουδούσε για Άντιδο, πήγαμε στην εργαστία πάνω.
Στο Χάραμα ή αλλού.
Όχι, στην Πλάκα.
Ο Τζιτσάνι.
Ο Τζιτσάνι στην Πλάκα.
Αλήθεια.
Ναι, ήταν. Πώς το λέγανε το μαγαζί, α θυμηθώ και θα σου πω.
Εντάξει. Λοιπόν, τη Ροδά, λοιπόν.
Η Ροδά ήταν και μου φαίνεται και η Ρίδα Σακελαρίου, τραγουδούσε, δεν θυμάμαι. Μαζί με τον Τζιτσάνι. Λοιπόν, και ο Μούτσι ήταν από κάτω πελάτη, διασκέδαζε. Μου λέει, μου έσυμε η Ροδά, βγαίνει τα καμαρίνα, μου λέει, έλα, με ρίπνει μια μπροξιά και βγαίνει μπροστά στην πίστα. Εγώ δεν έχω. Πάτε ένα σοκ, ναι. Λέει, παίξτε ένα τραγούδι, λέει. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι παίξα από το τραγούδι. Το τραγούδι σαν το τραγούδι πάμε. Ήταν από κάτω ο Μούτσι και μου λέει, ποιο είναι αυτό, λέει. Είπε στην Ροδά, λέει, θα σου πω μετά. Και έτσι έγινε το ραντεβού με τον Μούτσι την άλλη μέρα στο σπίτι του.
Στην Νέα Σμύρνη.
Νέα Σμύρνη, ήταν εκεί η μητέρα του και μας μαγείρεψε κιόλας, θυμάμαι. Και εκεί που το δοκίμασε ο Δήμος, με το τραγούδι το Αύριο Πάλι.
Τι λες.
Ναι, Αύριο Πάλι, πριν βγει σε δίσκο. Αύριο Πάλι, κάποια άλλα τραγούδια από εκάτω. Με πήρε λοιπόν στην
Κολομπία.
Να δω μια ηχογράφηση πώς γίνεται στο στούντιο. Έγραφε μουσική για μια ταινία, το ένα Μάγκα στα Σαλόνια. Λοιπόν, έβρεκε τραγούδι αυτό με ένα παράπονο. Και αυτό. Γενικά αυτός μου οδήγησε στην Κολουμπία, ας πούμε.
Πιστεύεις κρίμα που μ' αφήνει. να σε βρω. Κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ.
Ήταν ο Λαμπρόπουλος διευθυντής.
Ο Λαμπρόπουλος, ναι. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά μου λέει μη φύγεις, γιατί έπρεπε να περιμένω τη σειρά μου κι εγώ. Αλλά εγώ δεν είχα τα προστοζήνη. Θυμάμαι, μου λέει, θα σε βάλω σε ένα μαγαζί, ας πούμε, να δουλέψει. Βάζει στην Κουίντα, στη Βογίνος Νέγρη. Αλλά η Κουίντα άρχιζε να μου, η ώρα 2 το μεσάνυχτα το πρόγραμμα. Και λέει, 2 το μεσημέρι. Δεν είμαι όγια φωτά, δεν μπορούσα. Κάθομαι μια εβδομάδα, λέω, Δήμο, φεύγω. Μη φύγεις, θα χάσεις τη σειρά σου. Δεν αντέχω. Και την έχασα τη σειρά μου.
Και πάλι μετά το 1969, ένα χρόνο μετά, ο Μούτσης είναι αυτός που σας καλεί να πείτε 2 τραγούδια στην ταινία «Ένας μάγκας στα Σαλόνια». Στα Σαλόνια. Ναι. Και για πέστε αυτή, γιατί είναι πολύ ωραία ιστορία, γιατί εκεί γνωρίζεστε και με τον Νίκο Γκάτσο.
Όχι, με τον Νίκο Γκάτσο. Στο στούντιο, ναι, ναι. Στο στούντιο, λοιπόν, εκεί το με ένα παράπονο, αυτό είπα.
Ναι.
Εκεί ήρθε ο Γκάτσος μέσα έτσι ψηλός και ωραίος, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης, και λέει στον Κώστα τον Καραγιάννη που ήταν ο παραγωγός. Με τα μπουστάκια, θυμάμαι. Του λέει, βρε Κώστα μου, του λέει, τι είναι το σενάριο της ταινίας, λέει, για να γράψω. Του λέει, τι να σου πω, Νίκο, του λέει, ο Καραγιάννης, τι να σου πω, Νίκο, α, αυτή είναι μια πλούσια Αθηναία, δεν υπά. Και αυτός ένας βλάκας, μου λέει, ψαράς, ένα νησί, λέει, ερωτευμένο. Κατάλαβα, λέει ο Γκάτσος. Τίποτα. Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας. Και μετά έγραψε αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια. Ο Γκάτσος το αύριο πάλι και όλα αυτά τα πράγματα.
Ο λοιπόν, Μούτσης με τον Γκάτσο,
ναι,
πώς άραγε είχαν, ας πούμε, τη συμπάθεια αυτή. Γιατί είναι περίεργο, επειδή πολύ ο Γκάτσος δεν είχε, δηλαδή είχε σημείο αναφοράς πάντα και το ξέρουμε όλοι, το Μάνο Χατζηδάκη. Φαίνεται ότι πίστευε ότι έχει ταλέντο ο Μούτσης.
Πάρα πολύ, πάρα ναι, πολύ. Ναι. Και μέσα και πω, είχε πολύ χιούμορ η σχέση με τον Γκάτσο, πάρα πολύ πλάκα. Τον πήραζε ο Γκάτσο συνεχώς, αλλά μου έλεγε με σπουδαίο ταλέντο. Και πάρα πολύ.
Και δίκιο έχει.
Και έχει δίκιο, ναι. Γράψαμε και τραγούδια καταπληκτικά στη διάρκεια μετά αυτή. Και το ταλέντο του Δήμου φάνηκε όταν είπα, πήρα άδεια από τα Γιάννητσά που ήμουν φαντάρος, για να πω αυτά τα χέρια. Θυμάμαι το γεγονός ότι πήρα άδεια από το στρατό, ήρθα πρωί-πρωί με το αεροπλάνο στην Αθήνα, ήμουνα στο στούδιο της Κολούμπια πραξιτέλος 10 ώρα το πρωί, γιατί είχαμε ηχογράφηση για το τραγούδι, να το μάθω. Το τραγούδι δεν υπήρχε. Ο Δήμος κοιμόταν και πήρε τηλέφωνο, θυμάμαι, ο Λαμπρόπουλος, τη μητέρα του. Λέει, κύριε Καλλιόπουλε, πού είναι ο Δήμος? Το κοιμάται. Κοιμάται, να ξυπνήσει γρήγορα και να έρθει επιγόντως στην Κολούμπια. Σε λίγο, λοιπόν, έρχεται ο Μούτσης με τα μάτια, άυμνος, ξενυχτούσε. Λέει, έχετε ένα τραγούδι να γυρίσετε τώρα. Ποιο τραγούδι, λέει? Να, η στίχη εδώ είναι του Λευτέρη. Και έγινε το απίθανο Λίνα. Βγαίνει την πόρτα, κλειδώνει την πόρτα ο Λαμπρόπουλος και λέει, δεν θα φύγετε από εδώ, αν το τραγούδι είναι έτοιμο. Και κάτω στο πιάνο, φωνάζουν και τον Καρνέζη, τον Λάκη, έρχεται στο πιάνο και μέσα σε μισή ώρα, πηγαίνοντας προς το στούντιο της Φίνος που ήταν εκεί στον Άγιο.
Κάτω, προς το σταθμό, ναι, Λαρίστης.
Μπράβο, εκεί πέρα, ναι, λοιπόν.
Στην οδό Χίου.
Μπράβο, ναι, μπράβο. Στο δρόμο μέσα οδηγούσε ο Λάκης, ο Δήμος τραγουδούσε το τραγούδι για το μάθω
εγώ. Τέλειωνε.
Όχι, το τέλειωνε. Λέει, Λάκη, εισαγωγή, παίξε ντραν, τα μισολάκια. Και μπήκαμε στο στίο έτσι. και έγινε ένα από τα ωραία λαϊκά τραγούδια.
Πώς έλεγε ο Μπιθικότσης, φρέσκα κουλούρια.
Φρέσκα κουλούρια.
Κύριε Μητσιά, θέλετε να μας πείτε αυτό το εμβληματικό τραγούδι στην Ελευσίνα μια φορά. Γιατί είστε φαντάρος, είστε στην Κόρυθο και ακούτε από τα μεγάφωνα την διαφήμιση της Κολούμπια. Για πέστε μας την ιστορία αυτή.
Καλά, ήμουνα στην Κόρυθο εκεί όταν το κατατάχθηκα στο στρατό. Και μου λέγανε τι δουλειά κάνεις εσύ, ας πούμε, έλεγα τραγουδιστής, τραγουδιστής τότε, πού τραγουδιστής, ας πούμε. Και κάναμε μια άσκηση στα Εξαμήλια, θυμάμαι, μια Εξαμήλια μακριά από την Κόρυθο, γίναμε μεσημέρι και ετοιμαζόμαστε, τρώγμα της καραβάνας, φασολάδα τρώγμα, θυμάμαι, λοιπόν. Και είχε διαφημιστική εκπομπή η Κολούμπια. Και τώρα ο νέος τραγουδιστής, Μανώλης Μητσιάς, ένα τραγούδι του Δήμου, έτσι, ακούω εγώ, πέφτει η καραβάνα. Η φαντάρη δίπλα, εσύ είσαι αυτός, μου λένε, μάλλον λέω.
Βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι φορά.
Πώς αισθάνθηκες όταν άκουσες από το ραδιόφωνο?
Ντράπηκα, ντράπηκα. Ναι. Αυτή τη φορά ντράπηκα και μια άλλη φορά ντράπηκα. Όταν πήρα άδεια και κατέβηκα στην Αθήνα, το βράδυ πήγα να πάω το βράδυ το λεωφορείο από την Ομόνια, πιο κάτω ήταν το πρακτορείο για την Κόρυνθο. Λοιπόν, και πάω σε ένα περίπτερο εκεί να πάρω τσιγάρα, θυμάμαι. Και εκείνη την ώρα αυτό άκουγε στο ραδιόφωνο και παίζει η Ελευσίνα. Και μόλις ακούω παίζει η Ελευσίνα, έφυγα. Έλα τρεπού πας.
Χωρίς να σε ξέρει ο περιπτεράς. Σου φτάσε υπόψη στη φωνή σου.
Έλα τρεπού πάτε κύριε, άσε να φύγω.
Η φωνή σου όταν την άκουσες ηχογραφημένη σου άρεσε?
Όχι.
Δηλαδή αυτό που είχες μέσα σου όταν τραγούδαγες φυσικά σου φαινόταν άλλο.
Άλλο, ναι.
Είναι όπως όταν μας βγάζουν φωτογραφία
καμιά φορά.
Που λες έτσι είμαι.
Δηλαδή,
πότε συμφιλιώθηκες και κατάλαβες ότι έχει τέτοιο ωραίο
αργότερα,
χρώμα?
Αργότερα, πολύ αργότερα. Αργότερα. Δηλαδή ήμουν και νέος, δεν είχα την εμπειρία. Δηλαδή το λαϊκό τραγούδι, γενικά το τραγούδι, πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, πριν το ηχογραφήσει στο δίσκο. Εγώ τα τραγούδια που έχω πει τα πρώτα μου χρόνια πέσαν πολλά μαζεμένα. Δεν είχα καμία εμπειρία. Καμία σχέση δηλαδή. Ούτε γονείς είχα μουσικούς, ούτε οργανωπαίκτες, ούτε τίποτα. Δεν είχα ιδέα. Μετά από μια πενταετία κατάλαβα ακριβώς τι χρειάζεται. Γιατί δεν είχα καν να μου δείξει πώς θα τραγουδήσω.
Όμως δεν είναι σπουδαίο ότι ο δημιουργός καταλαβαίνει από τη φωνή, ακόμα και άγουρη που είναι και βεβαίως, που είναι νεαρός ο άλλος, καταλαβαίνει ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος στον τρόπο που ερμηνεύει.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή είναι συγκλονιστικό.
Έτυχε τότε να έχω το Δήμο μπροστά μου, που ήταν μεγάλος δάσκαλος ο Δήμος, που τον τραγουδήσει. Δηλαδή βόδισε πάρα πολύ. Ο Λουκιανός επίσης, ας πούμε. Και βέβαια και ακόμα και η παρουσία του Γκάτσο στο στούντιο πολλές φορές με βοήθησε πάρα πολύ πώς θα εκφραστώ, πώς πω μια λέξη, ας πούμε. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βιτσιά. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι η παιδεία στο σπίτι δεν ήταν τέτοια που να είστε εκπαιδευμένος στη μουσική. Είστε από ένα χωριό της Χαλκιδικής, οι γονείς σας αγρότες. Θέλω να μου πείτε, όταν είστε μαθητής, που είναι περίπου το 1958, που ακούτε για πρώτη φορά ένα δίσκο των Επιτάφιων του Μίκη Θοδωράκη, πώς λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό και το πάτε στο
χωριό.
Στο χωριό και μάλιστα το βάζετε στο pick-up εκεί να το ακούσουν και άλλοι χωριανοί. Θέλω να πω, είναι κριτήριο.
Δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Τι είναι αυτό να πάνε ότι μας έβριζε τα παιδά μου. Λέω, σε λίγο καιρό θα τα ακούτε μόνο αυτά. Ναι, ήταν λίγο δύσκολο. Βέβαια, ένα καλό είχαμε τότε στα χωριά. Μας άρεσε πολύ όλους η βυζαντινή μουσική.
Μιλάς για τη Βόρεια Ελλάδα.
Για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή ειδικά είναι, και τώρα ακόμα όταν πας στη Θεσσαλονίκη, η άβρα του Αγίου Όρους που είναι δίπλα πλανάται παντού, ας πούμε. Και βέβαια υπήρχαν και οι καταπληκτικοί ψαλτάδες από τη, που εγώ τους άκουγα και τρελνόμενα. Και στο χωριό βέβαια όλοι ακούγανε, ας πούμε. Το ψάλτη, τον καλό ψάλτη τον φέρνει στα πανηγύρια. Και είχε ουρά απ' έξω να τον ακούσουν ο κόσμος. Πώς πήγαινε ένα τραγουδιστή, τότε πήγαινε στο ψάλτη. Αυτό με
κάτι πάρα... λέει αυτό πάντως. Κάτι ναι. λέει για τη συλλογική ψυχή.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
ότι, για σκεφτείτε τότε, εκτός από ένα ραδιοφωνάκι που μπορούσε και δεν το είχαν όλοι,
έτσι,
το να ακούσει ζωντανά ανθρώπινη φωνή, όμορφη, να τραγουδά, ήταν θεραπεία για τον κόσμο.
Μη συζητάς. Τα θυμάμαι, δηλαδή, όταν ήρθε ο Καραμάνης μια, από τη Θεσσαλονίκη, την Μητρόπολη, να ψάλει, ουρές απ' έξω ο κόσμος, δηλαδή, να τον ακούσαν.
Γιατί σκεφτόμουν αυτό με ένα πολύ αστείο περιστατικό στο σπίτι μου στον Γκάζι, ας πούμε, επειδή εκεί που καθόμουν να διαβάσω και τα λοιπά ήταν πολύ εύκολο να ακούω που παρκάρουν τα αυτοκίνητα και κλείνουν οι πόρτες και τα λοιπά. Πλησιάζει λοιπόν κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο που είχε πολύ δυνατά το τραγούδι που έπαιζε εκείνη την ώρα.
Σαν,
τώρα
CD
ήτανε το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου, δεν ξέρω. Και απάνω στην κορώνα λοιπόν που έκανε ο τραγουδιστής έκλεισε τη μίζα ο οδηγός και βγήκε γιατί είχε φτάσει στον προορισμό του. Και λέω, κάποτε λοιπόν κυνηγάγαμε τη ζωντανή φωνή για να απολαύσουμε. Τώρα την έχουμε όπως θέλουμε. Στα smartphone, στα αυτοκίνητα και άρα
παντού,
τον κλείνεις. Ενώ κάποτε για να ακούσεις αυτό το τραγούδι, για να ακούσεις την κορώνα του τραγουδιστή και όλα αυτά, έπρεπε να ξεροσταλιάσεις. Και λέω, είναι φυσικό να μαγνητίζει ο καλός ψάλτης, ο καλός τραγουδιστής.
Πολύ, πολύ.
Γιατί ο κόσμος ήταν του μόχθου τότε.
Οι καλοί ψάλτες και οι πολύ καλοί τραγουδιστές. Λέω να το ξέρεις αυτό. Πολύ καλή. Δηλαδή, μια φορά εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Ταλιαδόρο, τον κορυφαίο επάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Και κάναμε και συναυλία μαζί. Αλλά μια φορά του λέω, δάσκαλε, πίνουμε σε ένα ταβεράκι εκεί κοντά στην Αγία Σοφιά, βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Και του λέω, πες και κάνα τραγούδι. Δεν μπορεί να πει κανένα τραγούδι. Αμέ μου λέει. Και το βάζω και τραγουδάει εκεί. Περνάει από τη Θεσσαλονίκη. Εσύ ο Ταλιαδόρο τραγουδάει.
Εκτός το ξέρει, ναι.
Γι' αυτό τώρα αυτό που λέει ο Μανώλης Μητσιάς έχει να κάνει με το, αυτό που λέω εγώ, ότι τη συνέστηση που πρέπει να έχει κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος που λέει είμαι τραγουδιστής. Δηλαδή, εάν οι ψαλτάδες τραγουδάγανε, δεν θα πιάνανε μία.
Μη συζητάς.
Οι περισσότεροι.
Έτσι.
Γιατί ουσιαστικά η παιδεία που έχει ο ψάλτης
πολύ.
Έτσι, είναι πολύ πλατιά και πολύ περίτεχνη. Δεν είναι αστείο πράγμα.
Είναι καταπληκτικό πράγμα.
Κύριε Μητσιά, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
κάτι να σου πω. Και στο τραπέζι σου θα ραθώ. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησμερίσω. Παραπονώ, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησμερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στη παγωνιά και στη βροχή. Παραπονώ, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Καρδιά. Φέρ' τη μαζί σου μια βραδιά. Με ένα χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω. Με ένα χαμογέλο ζεστό θα σε καλωσορίσω.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο τον Μανώλη Μητσιά, όπου ξεδιπλώνοντας το δημιουργικό του έργο ξεδιπλώνουμε μια ολόκληρη εποχή. Να πάμε λίγο και να μας πείτε για τη γνωριμία σας με τη Σωτηρία Μπέλου. Γιατί θέλω να σας πω ότι παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε όταν τραγουδάτε, που είναι τόσο δωρικός, στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα της δωρικότητας επίσης της Σωτηρίας Μπέλου, η οποία καθόταν στο πάλκο με τη φουστίτσα της, κλειστά τα πόδια,
ακίνητη.
Και όταν βέβαια έβγαινε το ηχείο, ναι, ο κραδασμός ήταν τεράστιος. Θέλω λοιπόν να μας πάτε στα χρόνια εκείνα. Πού την ανταμώσατε τη Σωτηρία Μπέλου, αν συνεργαστήκατε εδώ και αν η ίδια σας απελευθέρωσε όταν θέλατε να φύγετε.
Η Σωτηρία είναι ένας ο σημαντικότερος σταθμός της τραγουδιστικής μου καριέρας. Γιατί καταρχήν είναι κορυφαία στο ρεμπέτικο. Κάνει μια άδεια γίνεται μπροστά της, δεν πιάνει. Συνεργαστήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει μια μπουάτ που τραγουδούσα, τότε που ερχόταν τα παιδιά από το νέο κύμα όλοι, η Αρλέτα, θυμάμαι. Και δουλέψαμε και μαζί για λίγες μέρες και μου λέει, ρε πιτσιρίκο μου λέει, μετά θα με ακολουθήσεις. Λέω, πού, στην Αθήνα θα σε πάρω στην Αθήνα μου. Εντάξει, θυμάμαι αρχές καλοκαιριού ήτανε και πήγαμε στις Τζιτζιφιές σε ένα κέντρο Ποσειδών και ήταν και ο μεγάλος Γιώργος Ολάφκας, ο ρεμπέτης, εκεί πέρα και άλλοι τραγουδιστές εκεί πέρα και τραγουδίστες.
Θερινό ή κλειστό?
Καλοκαιρινό.
Καλοκαιρινό.
Εκεί είχα την τύχη να γνωρίσω και όλους τους ρεμπέτες. Ο Κώντα Παπαγιάννο, ο Γιάννης δίπλα, καμιά φορά έπαιζε. Ο Μπαγιαντέρας που δεν έβλεπε, περνάνε από εκεί από τη Σωτηρία την καλησπέρα τους. Τους μπαίνουν και τραγουδάγανε. Γίναν κάτι πάλκα επάνω καλοκαιρινά, καταπληκτικά.
Ιστορικά.
Ιστορικά, ναι, ναι. Λοιπόν, βέβαια ήταν πολύ ξενύχτη. Εγώ δεν είχα μάθει, δεν μου άρεσε δηλαδή. Ωραία, έμαθα πολλά πράγματα στη Σωτηρία, την αγαπούσα. Τη λέω κάποια στιγμή θα φύγω. Λέω, πού θα πας? Θυμάμαι όταν κατέβηκα, Λίνα, γέλαγα. Θα θυμάμαι και γελάω ότι πήγα στην Ομόνια. νίκησα σε ένα ξενοδοχείο ωραίο γιατί θα έπαιρναν λεφτά. Τότε δεν είχαμε λεφτά. Τηλεφωνώ τους φίλους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λέω, παιδιά, είμαι στο ξενοδοχείο τάδε. Με τηλέφωνο, πάρτε
μα. Μεγαλεία,
ναι, ναι. Έμεινα και για ένα δίμηνο περίπου, μετά έφυγα, πήγα στην Πλάκα πάλι. Μου άρεσε η Πλάκα με ένα πάντα.
Επειδή ήταν ταυτισμένο με τις Μπουάτ και με το νέο κύμα, με όλους αυτούς που είχατε γνώριση.
Δεν έχω ξεχάσει ποτέ που ήσουν με την Μπέλου στην Πλάκα. Τώρα ήσουν που μου είπες ότι επειδή τις έκανες σεγόντα σε κάποια τραγούδια, μου λες την παρακολουθούσα και κάθε μέρα έκανε κάτι άλλο όταν τραγουδάει.
Κάτι άλλο, ναι. Ήταν ασύλληπτη η εσωτερία.
Άρα ήταν δημιουργική όταν τραγούδαγε. Δεν είχε μία πεπατημένη γραμμή. Ανάλογα με το πώς ένιωθε.
Ναι, εκείνη τη στιγμή.
Όταν της είπατε ότι εσείς θέλετε να πάτε στην Πλάκα, άρα να μην είστε μαζί. Θέλω να πω, πώς το βίωσε μία τραγουδίστρια του μεγέθους ότι εσείς δεν θέλετε να είστε δίπλα της, αλλά θέλετε να απελευθερωθείτε.
Στεναχωρέθηκε γιατί είχε και μία κρίση στο μαγαζί. Μπορεί να φύγω τουλάχιστον. Δεν ξεχάσει ποτέ. Λέω ποτέ. Και πράγματι μου έκανε τη μεγαλύτερη τιμή που μου έκανε ποτέ η σωτηρία ήταν με τον Τζιζάνι χρόνια. Και εγώ δεν ήμουν στην Πλάκα. Σου λέω, θέλω να έρθει ένα χειμώνα μαζί. Μα πώς θα φύγω από το γέρο μου, μου λέει για τον Τζιζάνι. Λέω, θέλω να είμαστε μαζί ένα χειμώνα. Και μου έκανε τη χάρη αυτή η σωτηρία. Άφησε τον Τζιζάνι και ήρθε στο Zoom μαζί ένα χειμώνα. Μου τα κάναμε και συναυλίες πολλές. Δηλαδή. Αυτό μόνο μου για μένα είναι μεγάλο, όχι παράσημο, η μεγαλύτερη τιμή που γνώρισα.
Πάντως θυμάμαι, Μανώλη, τους δίσκους τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Πολλούς δίσκους τις είχε βγάλει ο Πατσιφάς, τη Λύρα.
Ναι, ναι.
Της Μπέλου.
Ναι. Στη Λύρα, ναι.
Δηλαδή αυτό το λέω και υπέρ του Πατσιφά.
Βεβαίως.
Ο οποίος, ας πούμε, και ωραία με χαρακτικά στο εξώφυλλο και τα λοιπά. Του Τάσου.
Τα θυμάμαι, όλα αυτά.
Ναι. Ήταν περιποιημένη δίσκη δηλαδή για τη σωτηρία.
Η σωτηρία τότε. Την είχαν διώξει, ας πούμε, σαν αποτυχημένη από την εταιρεία. Δεν από την Κολομπία. Και την βρήκε ο Πατσιφάς, την ανακάλυψε και χάλασε κόσμο. Δηλαδή, όχι μόνο χάλασε κόσμο, καταλάβαν την αξία της πια είναι. Ανακάλυψαν τη σωτηρία σαν τραγουδίστρια, ας πούμε. Που ήταν τρομερή.
Και αυτό το θίγουμε τώρα και Αλεξάνδρα και κυρίες και κύριοι μας ακούτε, για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτών των εταιριών των δισκογραφικών. Δηλαδή στα χέρια τους είναι όλη η καταγραφή της ιστορίας της τρέχουσας. Εάν ο διευθυντής δεν αντιληφθεί το πόσο πολύτιμος είναι κάποιος, να τον φωνάξει, να τον ηχογραφεί, πάνε, χάνονται και φεύγουν. Άρα μιλάμε σχεδόν για, όπως είναι το κρατικό ραδιόφωνο και καταγράφονται προσωπικότητες, ποιητές, επιστήμονες και αυτά, το ίδιο για το χώρο του τραγουδιού είναι οι εταιρείες. Εάν αδιαφορήσουν,
δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα και δυστυχώς. Δηλαδή οι εταιρείες μπορεί να έκανε άλλα κακά, αλλά σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, αναδεικνύανε τους τραγουδιστές, αυτοί που αξίζανε.
Και τους συνθέτες και τους
τυπικούς. Συνθέτες, βέβαια.
Εσείς όταν θέλατε να φύγετε από τη μία εταιρεία και να πάτε στην άλλη, που είναι τώρα σαν να τα βάζεις με τα μεγαθύρια, να συγκρούεσαι με αυτούς οι οποίοι σε προωθούν. Είχατε τη στήριξη των στιχουργών ή αυτών των συνθετών που νομίζετε ότι θα τα καταφέρετε?
Όχι, δεν είχα. Εγώ είχα συμβόλαιο με την εταιρεία. Τιμούσα το συμβόλαιό μου, την υπογραφή μου. Μια φορά άλλαξα εταιρεία, αλλά σε συνεννόηση με τον Γιώργο Τεμπετσίλα που ήταν παραγωγός, για να πάω από την πυρόγα του Μικρούτσικου. Και μετά από εκεί έφυγα και πήγα στην Μήνος για να
συναντηθούμε και μαζί.
Μαζί.
Ναι.
Ωραία. Πριν να φτάσουμε στη Λίνα, που είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο και επίσης έχει αξία, γιατί όταν το διάβασα συγκινήθηκα, ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόταν η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταμάτης Καρουνάκης όταν σας συνάντησαν, που ήταν στον πληθυντικό, δηλαδή που δείχνει και μία άλλη ηθική που υπήρχε τότε. Αναφέρατε τη λέξη πετσίλα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε το αντάμωμα με τον Άκη Πάνο στο Zoom.
Ο Άκης Πάνο, λοιπόν, ο Άκης Πάνο ερχόταν κάθε βράδυ κάτω από το Zoom, στο Θεμέλιο. Και Zoom το ονομάσαμε και Θεμέλιο μετά. Ερχόταν κάθε βράδυ, ήταν φίλος του Άκη του Καρνέζη, πάρα πολύ. Και τον περίμενε εκεί, τελειώναν, φεύγανε παρέα αυτοί, ας πούμε, για να τα δικά τους να πούνε. Λοιπόν, χρόνια, ερχόταν μήνες ερχόταν κάθε βράδυ εκεί. Και κάποια στιγμή, ο Πετσίλας, τον έχω διευθυντή στην εταιρεία, στην Κολομπία, και έπρεπε να κάνω ένα δίσκο. Και είχε και καθυστερήσει κιόλας. Μου λέει ρε Μανώλη, ψάχνω, μου λέει να βρω, ακούσω τραγούδια. Δεν μου αρέσει τίποτα, μόνο ένας μου αρέσει. Λέω ποιος ρε Γιώργο. Μου λέει ο Άκης Πάνω. Μα κάθε βράδυ δεν είναι. Ναι, μου λέει, μου είπε να πας. Έφυγα, λέω αύριο.
Δεν σας είχε πλησιάσει ποτέ?
Ποτέ. Μόνο
σας άκουγε
κάθε βράδυ. Ναι.
Και να ρωτήσω εγώ κάτι. Είχες Μανώλη ακούσει τότε κάποια τραγούδια του Πάνω εσύ?
Ήξερα βέβαια.
Άρα είχε δισκογραφήσει.
Τον Άκη τον παρακολουθούσα. Ακόμα πριν κάτι πω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει κάποτε ένα φεστιβάλ λαϊκού τραγουδιού. Και ήταν πολύ λαϊκή. Και ο Άκης σας άρεσε όλα τα. Πήρε 7 βραβεία. Από τότε θέμα τον Άκη. Αλλά μετά από τα υπέροχα τραγούδια που είχε με τον Παιδικό, α πούμε. Ήταν πολύ μεγάλος.
Η συνεργασία μαζί του, γιατί όλοι από αυτά που έχουμε διαβάσει, που δεν τον έχουμε γνωρίσει, λένε ότι ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος και απόλυτος.
Λοιπόν, όταν πήγα στο σπίτι του, λοιπόν, την άλλη μέρα, λέω βρεάκι μου, γιατί δεν μου το πες θέλω να έρθω. Έχει σημασία, μου λέει. Μπαίνω μέσα στο σπίτι του, κάπου εκεί προς το γαλάτσι, κάπου εκεί πέρα έμεινε. Είναι μονοκατοικία. Λέω ήρθα να ακούσω. Λέει περίμενε, μου λέει. Είχε ένα κάσιο με μαγνητόφωνο μεγάλο, ένα γκρούτι, α πούμε. Το πατάει και αρχίζει και παίζει, φεύγει. Λέει θα γύρισω σε μισή ώρα, μου λέει ότι σε αρέσει, μου λέει παίρνει.
Σ' άφησε μόνο σου να ακούσει.
Ναι.
Μόνος να μην είναι μπροστά για να σε φέρει σε δύσκολη θέση.
Ναι. Μόνο σε ακούω 2-3 τραγούδια, το φωνάκι του λέω. Δεν χρειάζεται. Η όνομα του δουλειά του. Και γύρισε πίσω και μπήκαμε στούντιο, αλλά αρρώστησε ο Άκης. Είχα την ατυχία αυτή. Κάναμε πρόβες κανονικά, αλλά είχε αρρωστήσει και είναι σε μια κλινική μέσα κάπου εκεί Πατησίων, θυμάμαι. Πήγαινα εκεί λοιπόν και κάναμε τις πρόβες. Καμιά φορά ερχόταν στο στούντιο στην ηχογράφηση, ας πούμε, να
δει λίγο.
Να δει, ναι, ναι, αλλά δεν είχε την έντονη παρουσία τόσο που λέμε. Πήγαμε στο σπίτι εγώ στην κλινική και ακούγαμε τα τραγούδια, τα διόρθωνα, αυτό πες το έτσι, αυτό πες το έτσι. Και θυμάμαι ήταν λίγο στενοχωρημένος και απογοητευμένος που φίλοι του τον είχαν ξεχάσει, ο κόσμος γενικότερα, και όταν και για τελευταία μέρα μου δίνει ένα τραγούδι, το Φαρμάκι. Λοιπόν, αυτό το αφιερώνω που με ξεχάσαν, που λέει. Ναι. Το τελευταίο τραγούδι του δίσκου.
Ναι.
Αλλά ήταν σπουδαίος ο Άκης, σπουδαίος δάσκαλος.
Στα χείλη κι απ' το στόμα βγαίνει ο λόγος ο πικρός. Αγανάκτηση από γνωση σκαμπύλη από κοινών που δικάστηκε μικρός. Αγανάκτηση από γνωση σκαμπύλη από εκείνον που δικάστηκε μικρός. Κάποτε στο στόμα και δεν νιώθεις πια το φόβο κανενός. Δεν πονάει το ταλέπορο το σώμα όταν είσαι πεθαμένος ζωντανός. Δεν πονάει το ταλέπορο το σώμα όταν είσαι πεθαμένος ζωντανός. Κάποια μέρα ξεχυλίζει, πλημμυρίζει την ψυχή η απελπισιά. Κι όταν πάψει ο πονεμένος να ελπίζει, για το σύμπαν χαλαλίζει μια βρισιά.
Εγώ θυμάμαι, Μανώλη, πετούσα για Θεσσαλονίκη και ο ίδιος μάλλον πήγαινε για Ξάνθη. Δηλαδή,
ναι,
θα πήγαινε μετά αυτοκίνητο επάνω, κάτω στο παλιό αεροδρόμιο, στο ελληνικό. Τον θυμάμαι λοιπόν με ένα πλαστικό ποτήρι που είχε μπύρα. Ήτανε
ναι,
μεσημέρι,
ναι,
με την μπύρα, και μου έκανε με το χέρι, ναι, να πάω και μου λέει: «Γράφεις?»
Είχατε συναντηθεί πριν ποτέ?
Είχαμε στα 9-8. Συναντηθεί και μάλιστα είμαστε με τον Μανώλη μαζί εκείνο το βράδυ που είχαμε πάει και τη Μαρινέλα. Δηλαδή τον ανέβασε και τον Μανώλη να τραγουδήσουν στα 9-8 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ρώτησε λοιπόν: «Γράφεις?» Του λέω: «Γράφω, κύριε Πάνο». Μου λέει: «Να μην σταματήσεις να γράφεις ποτέ». Αυτή ήταν η κουβέντα, δεν ήθελε τίποτα άλλο να μου πει. Μπήκαμε στο αεροπλάνο. Ο καθένας πώς θυμάται στο χώρο τότε το δικό μας του τραγουδιού την κουβέντα που θα του πει.
Ακριβώς, ναι.
Και εμείς μπορεί να μιλάμε, και ο Μανώλης τώρα σε νεότερους, δεν είναι σίγουρο ότι ακούνε. Δεν ακούνε όλοι. Σημασία έχει, κατάλαβες, η ευθύνη του μεγαλύτερου προς τον νεότερο. Να του πει κάτι, ένα συμπέρασμα, μια προτροπή, και αυτό δεν το ξεχνάς. Αυτό.
Ο Αρχιμάκης ήταν λίγο μίλητος, αυστηρός, θα έλεγα. Ναι. Αλλά σπουδαίος δημιουργός.
Με τον Κουγιουμτζή εκ των υστέρων, που ήταν και τότε στη χοροδία επάνω, με τον Κουγιουμτζή έκανες δισκογραφία ποτέ?
Ένα τραγούδι μόνο. Το Ντίνο του Χριστιανόπουλου.
Άντε.
Ναι, ναι. Ένα τραγούδι. Γιατί ο Σταύρος μου είχε πει τότε, όταν με είχε στη χοροδία και έφυγε, μετά εγώ που ξεκίνησα να τραγουδάω στι Μπουάτ, μαθαίθηκε το όνομά μου στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε λοιπόν ο Σταύρος. Θυμάμαι ότι είναι μια Μπουάτ, η Βάτραχη. Πέραν από τη Μακεδονία Παράσταση, μια ωραία Μπουάτ, ένα νεοκλασικό παλιό. Και ήρθε εκεί και μου λέει: «Θες να πάμε στην Αθήνα?» μου λέει, «να κάνουμε καριέρα». Λέω: «Είχε κάνει ο Σταύρος το που είναι τα χρόνια».
Ναι.
Λέω: «Σταύρο, δεν μπορώ». Και η μάμα μου είπε τη λέξη: «Έχω και το 21», μου λέει.
Ναι.
Λέω: «Ναι». Δεν ήξερα εγώ τι. Ναι. Λέω: «Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πώς θα αφήσω λέω, τώρα».
Ολόκληρη ομάδα εδώ.
Ολόκληρη ομάδα εδώ, ας πω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Απόψε πάλι τριγυρνώ, μονάχος στο βαρδάρι. Χτύπησα πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Χτύπησα πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Τα σινεμά καρδιά. Η αρχοντιά μου σβήνει, η αρχοντιά μου σβήνει. Στη ρημαγμένη μου καρδιά μου σβήνει, η αρχοντιά μου σβήνει. Ντρέπομαι, τους ξένους τους φοβάμαι. Και μέσα στην κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι. Κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι, τη μάνα μου λυπάμαι.
Για πέστε μας λοιπόν δύο πράγματα για τον Ούνα Χριστιανόπουλο.
Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αυστηρός, με χιούμορ που έκαιγε.
Καρφιτσωτός που λέγω.
Καρφιτσωτός, ναι, ναι.
Πάντως Μανώλη...
Για σας τι έλεγε, γιατί η Λίνα μου είπε την άποψή της πάλι. Το λέω ότι μπορεί να ήταν αυστηρός, αλλά μπορούσε να διακρίνει το ξεχωριστό.
Κοίταξε, καταρχήν ο Χριστιανόπουλος αγάπησε τον Τσιτσάνη όσο κανείς.
Βέβαια, αλλά άνθρωπος τώρα.
Αυτά που έχει σημασία να πούμε, ακούμε από την αρχή της ζωής του Μανώλη. Που τυχαία, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ας πούμε, ήρθε και πήγε στον Ίκαρο και δούλευε στο βιβλιοπωλείο Ίκαρος. Είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι γεμάτη λογοτέχνες.
Είχε, ναι, ναι.
Άρα θέλω να πω ότι ήρθε με μια σκευή που λέμε ο Μανώλης, μιας άλλης πόλης. Έτσι, με άλλη...
Τότε η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ωραία.
Ήταν μπροστά.
Μπροστά, μπροστά.
Και τροφοδοτούσε μπροστά, και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τότε, ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα θέλω να πω οι κατοπινές επιλογές του. Το ότι από πολύ μικρό παιδί άκουσε τον επιτάφιο και εντυπωσιάστηκε. Ο κόσμος που είχε μέσα του ο Μανώλης ευτυχώς ευτύχησε στα χρόνια του να έρθει και να συναντηθεί με όλους αυτούς που θαύμαζε.
Με όλους, ναι, ναι.
Οπότε πάμε να πούμε για μια ήταν ευτυχή μια εποχή, συνάντηση Λίνα, Χατζηδάκη που... Γκάτσου.
Είχα προτάσεις για διάφορα άλλα πράγματα, για να βγάζω χρήματα και τα αρνήθηκα όλα. Τα αρνήθηκα, δηλαδή από την πρώτη στιγμή θυμάμαι, λέω εγώ δεν πάω ποτέ στην πλάκα εδώ.
Με το Μάνο πώς συναντηθήκατε το Χατζηδάκη?
Με το Μάνο, ο Μάνος ήταν στην Αμερική. Είχε ακούσει για μένα τραγούδι και λοιπά, και πήρε τον Γκάτσου τηλέφωνο και του λέει βάλε στίχους σε αυτά τα τραγούδια σου.
Στις μελωδίες.
Ναι. Και αυτό είναι το νέο τραγούδι, σε ποιος είναι, ας πούμε. Και με βανέσει, δεν τον ήξερα πριν. Αλλά όταν ήρθε στην Ελλάδα, είχα την τύχη να με συναντήσει σε κρυφό ραντεβού. Γιατί όταν ήρθε από την Αμερική, είχε πέσει όλη η Αθήνα για να
χρησιμοποιήσουν
και αυτό απέφευγε. Και μου λέει ο Γκάτσος, λέει αύριο θα πιούμε ένα καφέ. Θέλω να σε γνωρίζει ο Μάνος. Και πήγαμε σε σχολείο Ευελπίδων, εκεί σε ένα καφενεδάκι γωνιακό, έτσι απόμερο. Λοιπόν, και γνωριστήκαμε με τον Μάνο και με τον Γκάτσο εκεί. Και συνεχίστηκε αυτή η...
Πάντως θέλω να καταθέσω κάτι. Τώρα το λέω από νέο άνθρωπο αυτό που το άκουσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης, τέλος πάντων. πια το τιμόνι το έχει πάρει ο γιος αυτού που το είχε φτιάξει, λέγονταν Κυριαζής και λέγεται ο άνθρωπος Ζή. Ο νεαρός λοιπόν ο γιος ο Κυριαζής, όταν μια μέρα σε μια ηχογράφηση τον ρώτησα από όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ μέσα, ποιον άνθρωπο θυμάσαι εσύ σαν νέο παιδί, μου λέει το Μάνο Χατζηδάκη. Του λέω γιατί, μου λέει η άβρα του ήταν άλλη. Δηλαδή έμπαινε μέσα και αισθανόσουνα κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό λοιπόν το ότι ξέπεμπε σε άλλο μήκος κύματος και οποιοδήποτε ας πούμε τον συναντούσε αισθανόταν ότι μπαίνει σε μια άλλη ιδανική ζωή. Δηλαδή καλλιτεχνικά εννοώ ρε παιδί.
Ναι.
Εσύ όταν τον πρωτόδες αισθάνθηκες Μανώλη αυτό το διαφορετικό που είχε αυτός ο άνθρωπος από όλους άλλους.
Ένα τρακ τώρα. Είχα δηλαδή, μαζί με τον Κάτσο, ο Κάτσος με ενθάρρυνε ας πούμε, εγώ έτρεμα ας πούμε. Όχι μου λέει, ωραία τα είπες, ωραία, θα κάνουμε και άλλα πράγματα και λοιπά. Τίποτα, λίγο μίλησες που δουλεύεις, τι κάνεις, τι ράνεις, τα τυπικά.
Όταν πηγαίνατε στην παρέα του Φλόκα, που ήταν πολύ διανόηση της εποχής, αναρωτιέμαι πόσο εύκολο σας ήταν να ενσωματωθείτε σε αυτή την παρέα και με τι τρακ πηγαίνατε, διότι κάθε λόγος περνούσε από...
Είχα τη χαρά και την τύχη να πηγαίνω στην παρέα αυτή, ας πούμε, όποτε μπορούσα, γιατί δούλευα κάθε μέρα και ήταν και ένα ωράριο που δεν βόλευε καθόλου. Δηλαδή πηγαίνα 3 ώρα το ραντεβού, μέχρι 6 εγώ δούλευα στην Μπουάτα, έπρεπε να ξεκουραστώ, αλλά άφηνα την ξεκούραση, πρέπει να πάω οπωσδήποτε να περάσω εκεί. Πήγαινα. Πραγματικά είχα την άνεση να πηγαίνω. Δεν θέλανε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο του ζιώκρανε. Πήγαινα και μου άρεσε πολύ αυτή. Πέρα το ότι γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους, αλλά είχα την άνεση να. Να ακούω να συζητάει ο Γκάτσος με το Χατζηδάκη, ας πούμε, εκεί πέρα και να. Πολλά πράγματα.
Και δεν είναι τυχαίο, Λίνα και κυρίες και κύριοι, ότι στο πισθόφυλλο του δίσκου Αθανασία.
Είναι και η φωτογραφία.
Είναι η ταμπέλα του Φλόκα, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Κυρίες και κύριοι, θα πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή, προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Μανώλη Μητσιά. Καλό σας βράδυ.
Τι ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πείτε και ένα κλονάρακι δυος μου δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές και απ' το κήπο σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννεί ομορφωνιά που δε σε κέρδισε. σε κανείς.